Keling azizlar, biz uchun o'ta muhim bo'lgan muqaddas oyning har kuniga alohida e'tibor qarataylik. Har bir kunni qadrlab joyiga qo'yaylik. Qadimgilarning bu borada yaxshi bir uslubi bor. Har kunga taqsimlab vazifalar yuklash. 2 kundan beri ulamolarimizni hurmat qilish masalasini ochiqladik. Endi ilmning asl mohiyatini yechishga urinamiz. Keling, ushbu daqiqa holatlarni ham imkon qadar tahlil qilib, hayotga tatbiq etaylik.
Yigirma ikkinchi kun ilm fazilatini o'rganaylik.
Alloh taolo Oli Imron surasining 18-chi oyatida marhamat qiladi. Alloh farishtalar va ilm ahllari adolat bilan hukm qiluvchi yolg'iz Allohdan o'zga hech qanday tangri yo'q, faqat uning o'zi borligiga guvohlik berdilar. Bu oyat kerimada Alloh taolo avval o'zini, keyin farishtalarini, so'ngra ilm ahlini zikr etdi. Mana shuning o'zi ilmning sharafli, fazilatli va ulug' ekanini anglash kifoya qiladi. Alloh taolo yana aytadi: "Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalariga ko'tarur." Mujodala surasi 11-chi oyat. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: "Olimlarning darajasi ilm olmagan mu'minlarning darajasidan 700 daraja yuqoridir. Har darajaning orasi 500 yillik yo'lga teng." Alloh taolo ayting: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'larmi?" deb aytgan. Zubar surasi 9-chi oyat. Yana Alloh taolo aytadiki, Allohdan bandalari orasidagi olim bilimdonlarigina qo'rqur. Fotir surasi 28-chi oyat. Ra'd surasida aytiladi: "Kofir bo'lgan kimsalar sizga payg'ambar emassan" deydilar. Ayting: "Men bilan sizlarning oramizda Alloh taolo va kitob Qur'on ilmidan xabardor bo'lgan har bir kishi yetarli guvohdir." 43-chi oyat. Yana Alloh taolo Naml surasida aytadiki, kitob ya'ni lavhul mahfuzdan ogohligi bor bo'lgan bir zot esa men uni senga keltirurman dedi. 40-chi oyat. Bu oyat Alloh taolo Sulaymon alayhissalomning kotiblari ilm quvvati bilan mazkur ishga qodir bo'lganini ta'kidlamoqda. Qasos surasida aytadi: "Ilm ma'rifat ato etilgan kishilar esa o'lim bo'lsa sizlarga, iymon keltirgan va yaxshi amal qilgan kishi uchun Alloh beradigan ajr savob yaxshiroq-ku." 80-chi oyat. Bu oyatda ham Alloh taolo oxiratdagi ajr mukofotining buyukligi ilm bilan bo'lishini bayon etyapti. Ankabut surasida aytadi: "Ushbu masallarni biz odamlar ibrat olishlari uchun aytamiz, lekin ularni faqat ilm egalarigina anglay olurlar." 43-chi oyat. Nisa surasida esa bunday deydi: "Agar ular o'zlariga kelgan xabarni har kimga yoyib yurmasdan payg'ambarga yoki o'zlaridan bo'lgan boshliqlargagina yetkazganlarida edi, uni, ya'ni mana shu xabarning haqiqatini bilmoqchi bo'lgan kishilar o'shalardan bilgan bo'lar edilar." 83-chi oyat. Alloh bu oyatda voqealar hukmini olimlar va amirlardan olishni buyurib, Allohning hukmini tushunishda ularning martabalarini payg'ambarlar rutbasiga yaqin qildi. A'rof surasining 52-chi oyatida bunday deyiladi: "Haqiqatan biz ularga, ya'ni Makka aholisiga bilimimiz bilan mufassal qilgan bir kitobni, Qur'onni keltirdikki, u Qur'on iymon keltiruvchi qavm uchun hidoyat va rahmatdir." Hadis shariflarda ham ilm fazilati quyidagi ma'nolarni o'z ichiga olgan holda keladi: "Kimga Alloh yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih, teran anglovchi qilib qo'yadi va unga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi." Imom Tabaroniy rivoyati. Olimlar payg'ambarlarning vorislaridir. Abu Dovud, Tirmiziy, Ibn Modja va Ibn Hibbonlar Abu Dardodan rivoyat qilishgan. Ma'lumki, payg'ambarlik rutbasidan ustunroq hech bir rutba yo'q va bu rutbaga merosxo'r bo'lish oliy sharafdir. Olim yerdagi va osmondagi barcha narsalar istig'for aytishadi. Yuqorida Abu Dardodan qilingan hadisning davomi: "Yerdagi jonzotlar va osmonlardagi maloikalar istig'for aytib turuvchi kishilarning mansabidan ziyoda mansab bormi?" Ichki xislat borki, munofiqda hargiz bo'lmaydi: chiroyli xulq va dinda faqih bo'lish. Tirmiziy rivoyati. Bir qabilaning o'limi bir olimning vafotidan yengilroqdir. Tabaroniy va Ibn Abdulbar Abu Dardodan rivoyat qilishgan. "Olimning obiddan afzalligi mening quyi darajadagi sahobiydan afzalligim kabidir." Imom Tirmiziy Abu Umomadan hasad isnod bilan rivoyat qilgan. Qarangki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilimini nebiylik derecesine yakın koyup ilimsiz kılınan amelden üstünü gördüler. Eğer abid kılıyorken ibadet hakkında ilimge ilgi bulmayacağını ibadeti devamlı bulmasaydı. Allah'tan hayırlı akıbet sorayımız. Eserlerde İslam büyüklerinin sözlerinde hem ilim fazilet hakkında kub bayanlar geliyen. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu kümeyliğe ilim maldan yakışıdır. O seni muhafaza kıladı. Mal neyse sen koruklaysan, ilim hakim, mal mahkumdur. Mal nafaka kılış bilen mal kemeyse, ilim ziyade buladı deyenler. Ali radıyallahu anhu yana aytadılar ki, alim kişi keçileri kayım, kündüzler ruzudur, mücahiddin evzeldir. Alim vefat etse, İslam'da bir yarık fayda buladı. O yarıkla fakat alimnin orun basarı yine tolleredi. Son Ali radıyallahu anhu kuydu geçirini okudular. İlim ahli şerefli, hidayet isteyenlerge yol korsatgey. Her kişinin kadri bil ki, kılgen işiyle ölçüngey. Cahil alim düşmanı, lik kendi kılma ilim izleşne, ilim birle umur baki, ilimsizler hayattan irtik etgey. Abul Asvat aytadılar, ilimden azırağ nasi yoktur. Padişahlar adamlarga hakim bolsalar, alimler padişahlar üstüden hakimdir. İbn Abbas radıyallahu anhu aytadılar, Süleyman aleyhisselamga ya ilimni yoki mal dunyoni tanlash ixtiyori berildi. Shunda o zot ilimni tanladilar. Keyin u kishiga mol mulk ham ato etildi. Abdullah ibn Muborakdan kamil insonlar kimlar deb so'rashdi. Alimlar deb javob berdilar. Padişahlar kimlar deb so'rashdi so'ngra. Zohidlar deb javob qildilar. Pastkashlar kim degan savolga esa din nomidan dunyo yeydiganlar dedilar. Ibn Muborak olimlardan boshqasini komil inson demadilar, chunki insonni hayvonlardan ajratib turadigan asosiy xususiyat ham ilmdir. Inson nima bilan sharafli bo'lsa, o'sha narsa bilan insondir. Uning afzalligi jismoniy quvvatida emas, zero tuya insondan ancha baquvvatdir. Jismning kattaligi bilan ham afzal emas, zero fil undan kattaroqdir. Afzallik shijoat bilan ham o'lchanmaydi, chunki yirtqich hayvon undan ko'ra shijoatliroqdir. Yeb-ichish bilan ham afzal emas, ho'kizning qorni unikidan kattaroq. Jimo qilishiga qarab ham belgilanmaydi, zero chumchuq jinsiy quvvatda insondan kuchliroqdir. Demak, inson faqat ilm uchun yaratilgan. Olimlardan biri aytadi, ilmni boy bergan kishi nimaga erishdi-yu, ilmga yetishgan kishi nimani yo'qotdi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar, kimga Qur'on ilmi berilgan bo'lsa-yu, boshqa odamni o'zidagidan yaxshiroq narsaga ega deb bilsa, Alloh taolo ulug'lagan Qur'onni kamsitgan bo'ladi. Fath Musalli kasalga Abu taom berilmasa o'ladimi deb so'radilar. Atrofdagilar ha, o'ladi deyishdi. Aytdilarki, qalbga ham 3 kun ilm berilmasa o'ladi. Darhaqiqat, Shayx Musalli rost gapirdilar. Zero jasadning ozig'i taom bo'lganidek, qalbning ozig'i va hayoti manbai ilmu hikmatdir. Kim ilmni boy bergan bo'lsa, uning qalbi kasaldir. U qalb o'limga mahkum, lekin o'zi sezmaydi. Jarrohligini bemor kuchli qo'rqinch tufayli sezmagani kabi, qalbning ham dunyoga muhabbat qo'yishi va u bilan mashg'ul bo'lib qolishi undagi sezgi va qobiliyatni yo'q qiladi. Qachonki o'lim yetib, dunyo mashaqqatlari ustidan tushgan paytda o'zini o'zi halok qilganini his etadi, qattiq hasrat nadomat chekadi. Lekin u foyda bermaydi. Bu holat maslik paytida qo'rqqan kishiga xavf-xatar vaqtida yetgan jarohat alamini o'ziga kelganda, u xavf uzoq bo'lganda sezgani kabidir. Pardalar ko'tariladigan kunda Allohning o'zi panoh bersa, insonlar uyqudadirlar, o'lganda uyg'onadilar. Hasanul Basri rahmatullohi alayhi aytadilar, olimlar qalamlarining siyohi shahidlar qoni bilan o'lchanadi. Shunda olimlar qalamlarining siyohi shahidlar qonidan og'ir keladi. Ibn Mas'ud aytadilar, ilm ko'tarilmasdan uni o'rganinglar. Ilm olimlarning vafoti tufayli ko'tariladi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Alloh yo'lida shahid bo'lgan kishilar qiyomat kunida olimlarga berilgan karomat darajalarini ko'rib, toshki bizni ham Alloh olim qilib tiriltirsa deb orzu qiladilar. Zero hech kim olim bo'lib tug'ilmaydi. Ilm o'rganish ta'lim olish bilan egallanadi. Ibn Abbos aytadilar, kechaning bir qismida ilm muzokarasi bilan mashg'ul bo'lish menga kechani butunlay bedor o'tkazishdan mahbubroqdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu va Ahmad ibn Hanbaldan ham shu ma'nodagi rivoyat naql qilingan. Hasanul Basri Qur'on Karimning Baqara surasi 201-oyatidagi Parvardigoro bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato et, oxiratda ham yaxshilik ato et degan oyatini duoni shunday tafsir qiladilar. Dunyodagi yaxshilik ilm va ibodat, oxiratdagisi esa jannatdir. Bir donishmanddan qaysi narsalarni jamlasam yaxshi bo'ladi deb so'rashganida, kema halokatga uchraganda o'zing bilan qoladigan narsani jamla deb javob berdi. Bu bilan ilmni nazarda tutdi. Olimlardan biri aytadi, kim ilm va hikmatni qo'liga yugan qilib ushlasa, odamlar uni o'ziga imom qilib oladi. Kim ilm va hikmat bilan tanilsa, boshqalar unga hurmat bilan qaraydi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytadilar, ilmdan nasibador kishilar ozgina olgan ilmiga xursand bo'lib, birgina narsani unutganda xafa bo'lishi ilmning sharafiga yetarli dalildir. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilar, ey insonlar, ilm o'rganinglar. Alloh taoloning huzurida uning o'zi sevgan bir libos bo'lib, ilmning bir bobini o'rgangan kishi bu libosni kiygizadi. Agar olim bir gunoh qilsa, libos undan olinmasligi uchun unga 3 marta tanbeh beradi. Garchi bu gunohi vafotigacha davom etsa ham, libos yechib olinmay tanbeh berilaveradi. Ahnaf ibn Qays radhiyallohu anhu aytadilar, olimlar ehtiromga loyiq buyuk insonlardir. Ilm bilan mustahkamlanmagan har qanday ulug'likning oqibati xorlikdir. Salim ibn Abul Jihad aytadilar, meni bir ulug' zot 300 dirhamga sotib olib qullikdan ozod etdi. Shundan so'ng men ilm o'rganishga qaror qildim. Hech qancha vaqt o'tmasdan shahar amiri ziyoratimga keldi. Men unga huzurimga kirishga ruxsat bermadim. Zubayr ibn Abu Bakr aytadilar, otam iroqdan menga yozgan bir maktubida shunday deb nasihat qilgan edi. Ilm o'rgan, zero faqir chog'ingda u mol, boy vaqtingda jamol ziynatdir. Luqmon alayhissalom o'g'liga bunday nasihat qilganlar, ey o'g'lim, sen olimlar bilan o'tir. Ularning orasiga kir, chunki Alloh taolo yerni osmon suv bilan tiriltirgani kabi qalblarni hikmat nuri bilan tiriltiradi. Hukamolardan biri aytadi, agar olim kishi vafot etsa, uning vafotiga suvdagi baliqlar, osmondagi qushlar yig'laydi. Uning jismi yo'q bo'lsa-da, chiroyli zikri nomi unutilmaydi. Zuhri aytadilar, ilm mardlikdir, uni faqat mard erkaklar sevadilar.
Ning yorug' sahifalari.
Biz ushbu sahifamiz orqali ilm yo'lida mislsiz ter to'kkan, zulmatli kechada ummatga shamchiroq vazifasini bajarib kelgan ahli sunna va jamoaning 4 muborak mazhabi asoschilari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tish niyatidamiz. Ularning hayoti har birimiz uchun ibrat bo'lsa ajab emas. Nastavval imomlarning eng avvali Imom Azam Abu Hanifa hazratlari haqida. Asli ismi Nomon ibn Sobit bo'lgan bu muborak zot rahmatullohi alayh obid, zohid, orif, taqvodor, ilmi bilan Alloh taoloning rizosini istagan zot edilar. U zotning obidliklari ushbu rivoyatlardan ham bilinadi. Ibn Muborak aytgan ekanlarki, Abu Hanifa muruvvatli edi, ko'p namoz o'qirdi. Hammod ibn Abu Sulaymon esa Abu Hanifa kechaning hammasini bedor o'tkazar edilar deb taqil qilingan. Rivoyat qilinishicha, Imom Azam avvalida kechaning yarmini bedor o'tkazgan. Bir kuni yo'lda ketayotsalar, bir odam sherigiga u kishini ishora qilib, bu odam kechaning hammasini bedor o'tkazadi debdi. Shundan keyin u zot ibodatda o'zimda yo'q narsa bilan vasf etilishdan Alloh taolodan hayo qilaman deb kechaning hammasini bedor o'tkazishni boshlagan ekanlar. U kishining zohidliklari haqida Robi ibn Osimdan rivoyat etiladi. Yazid ibn Umar ibn Hurayra u kishining Baytul Molga hokim bo'lishlarini istab, meni u kishining huzurlariga yubordi. Kelib aytsam, u kishi rozi bo'lmadilar. So'ng Yazid Abu Hanifani 20 darra urdirdi. U zotning rahbarlikdan tiyilishlariga va azobni ko'tarishlariga nazar tashlang. Hakam ibn Hisham Saqafi aytadi, menga Shomda Abu Hanifa haqlarida aytib berishdi. U kishi omonatdorlikda odamlarning eng buyugidir. Sulton u kishiga davlat g'aznasiga hokim bo'lishni, yo'qsa gardanlarga darra urishini aytganida, Alloh taoloning azobidan sultonning azobini afzal ko'rdilar. Ibn Muborak huzurlarida Abu Hanifa rahmatullohi alayhi zikr etilganida, dinidan qo'rqib undan qochgan odamni aytyapsizlarmi deganlar rivoyat qilinadi. Muhammad shujo ayrim do'stlardan rivoyat qiladi. Imom Abu Hanifaga Amirul Mu'minin Abu Ja'far Mansur sizga 10 ming dirham berishni buyurdi deyishganida Abu Hanifa pulni olishga rozi bo'lmadi. Pul olib kelinadigan kun u zot subh namozini o'qidilar, so'ng hech kim bilan gaplashmay kiyimlariga o'ranib oldilar. So'ngra elchi Hasan Qahtaba pulni olib kelib huzurlariga kirdi, lekin u bilan gaplashmadilar. U kishining huzurlaridagilardan biri o'zi biz bilan ham onda-sonda gaplashadilar dedi. Shunda elchi mana bu pullarni xaltachaga solib uyning bir chekkasiga qo'yib qo'yinglar dedi. Keyin Abu Hanifa rahmatullohi alayh o'g'illariga uydagi mol-mulklari xususida vasiyat qilar ekanlar, men o'lsam meni dafn qilganing zahoti bu 10 ming dirhamni Hasan Qahtabaga olib borib ber va bu Abu Hanifaga qoldirib ketgan omonatingizni oling deb ayt dedilar. O'g'illari Hammod, men otam aytganlarini bajardim. Shunda Hasan, Alloh otangizni rahmat qilsin, u kishi dinlarga juda hasis edilar dedi. Rivoyat qilinishicha u kishi qozilik mansabiga taklif qilinganlarida men bu vazifaga loyiq emasman dedilar. Yolg'on aytyapsiz deyilganda nima uchun deyishdi. Shunda u kishi agar rostgo'y bo'lsam haqiqatdan qozilikka yaramayman, agar sizlar o'ylayotgandek yolg'on so'zlayotgan bo'lsam yolg'onchi qozilikka yaramaydi dedilar. U kishining oxirat yo'lini, din ishlarini va Alloh taoloni tanishlariga dunyodagi zuhdlar va Alloh taolodan qattiq qo'rqishlari dalolat qiladi. Ibn Jurayj rahmatullohi alayh, menga sizlarning ko'fangizdagi Nomon ibn Sobitning Alloh taolodan qattiq qo'rquvchi ekani haqida xabar keldi deganlar. Sharikun Nahai rahmatullohi alayh, Abu Hanifa rahmatullohi alayh uzoq sukunatli, doimiy tafakkurda bo'lgan va odamlar bilan kam so'zlashuvchi kishi edi deganlar. Ushbu sifatlar u kishining botiniy ilmga va din hikmatlari bilan mashg'ul bo'lganliklariga ravshan alomatdir. Kimga sokinlik va zuhd berilgan bo'lsa, demak unga ilmning barchasi berilibdi. Imom Shofiy rahmatullohi alayh, u kishining obidliklariga dalolat tushki, kechani uch qismga bo'lib, bir qismida ilm tahsil qilganlar, bir qismida ibodat bilan shug'ullanganlar va bir qismida uxlaganlar. Robiya aytadilar, Imom Shofiy Ramazon oyida Qur'oni Karimni 60 marta xatm qilar va bularning barchasini namozda o'qir edilar. Shogirdlardan bo'lgan Buvayti Ramazon oyida har kuni bir marta Qur'oni Karimni xatm qilardilar. Hasan Qarobiysi aytadilarki, men Imom Shofiy bilan bir necha bor tunab qoldim. U kishi kechaning 3dan 1 qismida namoz o'qirdilar. Namozlarda 50 oyat dan ko'p 100 oyatdan oshirmay o'qiganlarini ko'rdim. Rahmat oyatini o'qiganlarda o'zlari va barcha mu'min musulmonlar uchun Alloh taolodan rahmatini, azob oyatini o'qiganlarda o'zlari va mu'minlar uchun najot berishini so'rar edilar. O'zotda xavf bilan rajo birdek jamlangan edi. U kishining Qur'onning sirlarini bilishlariga va uning ma'nolarini tadabbur qilishlariga qaramay 50 oyat bilan kifoyalanishlari nimaga dalolat qilishini bir o'ylab ko'ring. Imom Shofiyning o'zlari aytadilarki, men 16 yildan beri to'yib ovqatlanmadim. Zero to'yib ovqatlanish badanni og'irlashtiradi, qalbni qoraytiradi, zakovatni ketkazadi, uyquni jalb etadi va kishini ibodatga zaif qiladi. Qorin to'q bo'lishining ofatlarini bayon qilishlardagi hikmatlarini fikr eting, ibodatdagi g'ayratlariga qarang. O'zot ibodat uchun to'yib ovqat yeyishni tashladilar. Hukamolar aytadilarki, ibodatning sarmoyasi kam yeyishdir. Imom Shofiy yana aytadilarki, men xoh rostgo'y bo'lay, xoh yolg'onchi bo'lay, hech qachon Alloh taolo nomi bilan qasam ichmadim. Endi u kishining Alloh taologa bo'lgan izzat ikromlarini ta'ammul eting. Bu hol o'zotning Alloh taoloning buyukligini chuqur his etganliklariga dalolatdir. Imom Shofiy bir safar bir masaladan so'ralganlarida sukut qilib qoldilar. Alloh rahmat qilgur, javob bermaysizmi deyishdi. U kishi sukutim afzalmi yoki javobimni bilib olay dedilar. Tiyish va idora qilish qiyin bo'lgan tilga nisbatan u kishining ehtiyot bo'lishlariga boqing. Ko'rinib turibdiki, u zot faqatgina fazilatga yetishish va savob uchun gapirganlar yoki sukut qilganlar. Ahmad ibn Yahyo ibn Vazir aytadilarki, bir kuni Imom Shofiy chiroq bozoriga chiqdilar. Biz ham u kishi bilan birga chiqdik. Bir payt bozorda kimdir bir ilmli kishini so'ka boshladi. Imom Shofiy rahmatullohi alayh shunda bizlarga burilib, tillaringizni fohish so'zlashdan saqlaganingiz kabi, quloqlaringizni ham fahshni eshitishdan saqlanglar. Zero fahshni eshitib turuvchi odam gunohda so'zlovchi bilan sherikdir dedilar. Binobaran aqlsiz kishi o'zining idishidagi, ya'ni qalbidagi eng jirkanch narsani sizlarning idishingizga ham ag'darishga harakat qiladilar. Agar aqlsizning so'zi rad etilsa, yomon so'zni so'zlovchi badbaxt bo'lgani kabi, uni rad etuvchi baxtiyor bo'ladi. Imom Shofiy aytadilar, bir donishmand boshqa donishmandga maktub yozib shunday debdi: "Senga ilm berildi, endi sen ilmingni gunohlar zulmati bilan kir qilma. Agar kir qilsang, ahli ilm o'z ilmlari nuri bilan sayr qiladigan kunda sen zulmatda qolib ketasan." Imom Shofiyning zohidliklariga to'xtalsak, o'zlari bu haqda aytadilarki, kim dunyo muhabbati bilan Xoliqning muhabbatini bir qalbda jamladim desa, yolg'on so'zlabdi. Xomiriy aytadilar, Shofiy rahmatullohi alayh ba'zi valiylar bilan birga Yamanga bordilar. So'ng u yerdan Makkaga qaytdilar. U kishiga shahardan tashqariroqda chodir qurib berildi. Odamlar ziyoratga kela boshlashdi. Uzotning yonlarida 10 ming dirhami bor edi. Shu pulning hammasini ziyoratchilarga ulashib tugatmagunlaricha u yerdan ketmadilar. Bir kuni hammomdan chiqar ekanlar, hammomchiga ko'pchilik mol berdilar. Bir safar qo'llaridan qamchilari tushib ketgan edi, bir odam qamchilarini olib berdi. U zot olib bergan kishiga 50 dinor berdilar. Imom Shofiyning sahovatlari aslida hikoya qilayotganimizdan ko'ra mashhurdir. Zotan zuhdning boshi sahovatdir. Kim nimani yaxshi ko'rsa, uni mahkam ushlaydi. Mol-mulk faqat ko'ziga dunyo arzimas bo'lib ko'ringan odamgagina qiymatsizdir. Uni qiyinchiliksiz tarqatib yubora oladi. Bu ish aynan zuhddir. U zotning sahovat peshaliklari zuhdlarning kuchiga, Alloh taolodan qo'rqinchlarining qattiqligiga dalolat qiladi. Oxirat dardi bilan mashg'ul ekanliklariga esa quyidagi voqea misol bo'la oladi. Sufyon ibn Uyayna Raqoiqdagi bir hodisani rivoyat qilganlarida Imom Shofiy hushlaridan ketdilar. Shunda odamlar Sufyonga Shofiy o'lib qoldi deyishdi. Sufyon rahmatullohi alayh agar o'lgan bo'lsa zamonasining eng afzal kishisi o'libdi dedilar. Abdulloh ibn Muhammad Baloviy rivoyat qilib aytadi. Umar ibn Nabota bilan birga zohid va obid zotlarni zikr qilib o'tirgan edik. Umar menga, men Muhammad ibn Idris Shofiydan ko'ra taqvoliroq va faqihroq kishini ko'rmadim deb shuni so'zlab berdi. Men Haris ibn Labid bilan Safo tog'iga chiqdim. Haris Solih Murvi degan zotning shogirdi bo'lib, xush ovoz edi. U Qur'oni Karimni o'qiy boshladi. Bu kun ular so'zlay olmaydigan va ular uchun uzr aytishlariga ham izn berilmaydigan kundir. Mursalot surasi 35-36 oyatlar. Mana shu oyatlarni o'qiganida Imom Shofiyning ranglari o'zgarib, badanlari qaltirab, qattiq istirobga tushib hushdan ketib yiqilganlarini ko'rdim. Vaqt o'tib hushlariga kelib, Allohim, yolg'onchilar maqomiga tushishdan, g'ofillarning yuz o'girishidan sendan panoh tilayman. Ey Allohim, oriflarning qalblari bo'yinsindi va senga mushtoqlarning jardanlari bukildi. Ilohiy, menga karamingdan ato et, himoyang bilan meni o'ra va muborak yuzing hurmatidan nuqsonimni kechir dedilar. So'ng Umar ibn Nabota ketdilar. Biz ham qaytdik. Men Bag'dodga keldim. Imom Shofiy ham Iroqda ekanlar, namozga tahorat olish uchun daryo labida o'tirsam, bir odam oldimdan o'tib menga, "Ey yigit, tahoratingni chiroyli qil. Alloh taolo dunyo va oxiratingni chiroyli qiladi" dedilar. O'g'irilib qarasam, menga gapirgan odamning orqasidan bir jamoat ergashib ketyapti. Tezda tahoratimni olib orqalaridan ergashdim. U kishi o'g'irilib, "Menda ishing bormi?" deb so'radilar. Men, "Ha, Alloh sizga bildirgan narsadan menga biror narsa o'rgating" dedim. Shunda u kishi, "Bilginki, kim Alloh taoloni haq deb hisoblasa, u Alloh azobidan qutulibdi. Kimki diniga ehtiyot bo'lsa, halokatdan omon qolibdi. Va kimki bu dunyoda zohid bo'lsa, ertaga Alloh taoloning bergan savoblarini ko'rib, ikki ko'zi quvnaydi" dedilar. So'ng ziyoda qilaveraymi deb so'radilar. Men ha dedim. U kishi kimda uch xislat bo'lsa, iymonini mukammal qilibdi. Amri ma'ruf qilib, o'zida tatbiq etsa, yomonlikdan qaytarib o'zi ham qaytsa va Alloh taoloning hududlarida o'zini sotmasa dedilar. So'ng yana ziyoda qilaveraymi deb so'radilar. Men ha ziyoda qilavering dedim. U kishi, sen dunyodan yuz o'girib oxiratga qiziquvchi bo'l. Oshkoraiy maxfi ishlaringda Allohni rost bil. Shunda najot topganlar bilan birga sen ham najot topasan dedilar. So'ng ketdilar. Men u kishining kimligini so'radim. Odamlar, bu Imom Shofiy deyishdi. U zot Qur'oni Karimni eshitganlarida hushlaridan ketib qolganlariga qilgan pand nasihatlariga e'tibor bering. Bular u kishining zuhdlari va Allohdan xavflari qanday bo'lganiga dalolat qilmoqda. Ushbu xavf va zuhd faqat nomi ulug' va aziz bo'lgan Allohni tanish tufayli hosil bo'ladi. Albatta bu gap Allohdan bandalar orasidagi olim bilimdonlarigina qo'rqur degan oyat karimaga muvofiqdir. Imom Shofiy rahmatullohi alayh, men hech kimsa bilan uning xato qilib qolishini istab bahs munozara qilmadim dedilar. Yana u kishi, men kim bilan suhbatlashgan bo'lsam, uning ilmga muvaffaq bo'lishini, to'g'ri yo'lda yurishini, Allohdan yordam olishini va Alloh taoloning rioyasi va hifz-u himoyasida bo'lishini xohladim. kim bilan suhbatlashmayin, Alloh taolo haqini mening tilim bilan yuzaga chiqaradimi yoki uning tili bilanmi, menga hech qachon farqi yo'q edi, deydilar. Quayna aytadilarki, men haq va hujjatni biror kimsaga aytsam, u mendan qabul qilsa, men uni hurmat qildim va uning muhabbatiga ishondim. Kim haq va hujjatni qabul qilishda men bilan tortishgan bo'lsa, uni nazarimga ilmadim va u bilan musohaba qilishni tark etdim. Ushbu alomatlar o'zot fiqh va fiqhiy bahslarda Allohning rizosini iroda qilganlarga dalolatdir. Endi keyingilarning u kishidagi mazkur 5 xislatdan faqat bittasiga ergashayotganliklariga qara, hatto shu xislatga ham teskari ish tutmoqdilar. Shuning uchun Abu Savr rahmatullohi alayh, men va boshqalar Imom Shofiyiy dedik, kimsani ko'rmadik deganlar. Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh, men 40 yildan buyon namozda Imom Shofiyiyning haqlariga duo qilaman dedilar. Sen duo qiluvchilarning insofiga nazar tashla va ushbu zotlarga ergashganlarni da'vo qila turib, bir-birlarining nuqsonlarini o'rganish uchun o'rtalarida gina va adovat paydo etayotgan hozirgi ulamolarga qara. Ahmad ibn Hanbal Shofiyiy rahmatullohi alayhining haqlariga ko'p duo qilganlardan o'g'illari u kishiga, Shofiyiy qanday odamki, siz bunchalik uni ko'p duo qilasiz, deydi. Shunda Ahmad ibn Hanbal, ey o'g'lim, Shofiyiy rahmatullohi alayh dunyo uchun quyosh, odamlar uchun esa ofiyat beruvchi edi, deb javob berganlar. Yana u zot kimki qo'liga siyohdan tutgan bo'lsa, uning bo'ynida Imom Shofiyning haqqi bor, derdilar. Yahyo ibn Said Hatton rahmatullohi alayh, Alloh taolo Shofiyiy rahmatullohi alayhga ilm eshigini ochib, ilmni haqqi rost qilgani uchun men 40 yildan beri o'qiyotgan namozimda u kishini duo qilaman, deganlar. Biz u kishining hayotlari haqida shu yozilganlar bilan kifoyalanamiz. Aslida u zotning fazilatlari yozish bilan tugamaydi. Alloh u zotdan va barcha musulmonlardan rozi bo'lsin. Imom Malik rahmatullohi alayh, bu zot ham mazkur 5 xislatdan ziynatlangan edilar. U zotdan bir kuni, ey Malik, ilm talabi haqida nima deysiz, deb so'rashdi. Yaxshi, chiroyli hamda erta tongdan to kechga qadar senga kerak bo'ladiganini o'rgan, deb javob berdilar. U kishi din ilmini o'ta ehtirom qilardilar. Hatto hadis aytmoqchi bo'lsalar, tahorat qilib to'shak ustiga o'tirib, soqollarini tarab, xushbo'yliklar sepib, o'rinlarga viqor va haybat bilan o'rnashib, so'ng aytar edilar. Nega unday qilasiz, deb so'rashganda u zot, Payg'ambar alayhisalomning so'zlarini ehtirom qilishni yaxshi ko'raman, deganlar. Imom Malik rahmatullohi alayh aytadilar, ilm nurdir. Alloh u nurni xohlaganiga beradi. U nur ko'p hadis rivoyat qilishga bog'liq emas. Bu ehtirom va ta'zim Alloh taoloning ulug'ligini juda yaxshi tanishlariga dalolat qiladi. Ilm tufayli Alloh taoloning rizosini iroda qilishlariga u kishining din haqida bahs, jadal hech narsa emas. Ya'ni hech qaysi insonga hech qanday naf bermaydi, degan so'zlari dalolat qiladi. Yana Imom Shofiyiyning Malikdan 48 ta savol so'raganimda 32 tasiga bilmayman, deb javob berdi, degan gaplari ham dalolatdir. Kim ilmi bilan Alloh taoloning rizosidan boshqa narsani xohlasa, uning nafsi bilmayman, degan iqrorni aytishga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ham Imom Shofiyiy rahmatullohi alayh, agar ulamolar zikr qilinsa, ular ichida Malik uchar yulduzdir. Men uchun Malikdan ko'ra ishonchliroq odam yo'q, deganlar. Rivoyat qilishlaricha, Xalifa Abu Ja'far Mansur Imom Malikka xotinini majburlab taloq qilish haqidagi hadisni aytishni man qildi. So'ng ortlaridan ushbu hadisni so'rash uchun xufiya odam yubordi. O'sha odam so'raganida bir to'p odamlar ichida majburlangan odamning qilgan talog'i taloq hisoblanmaydi, deb javob berdilar. Shundan so'ng xalifa o'z otiga darra urdirdi. Va lekin o'zot o'sha hadisni rivoyat qilishni tark etmadilar. Imom Malik rahmatullohi alayhi aytadilar, kishi yolg'on gapirmasa, so'zi rost bo'lsa, Alloh taolo uning aqlini foydali qilib qo'yadi va qaraganda ham uni ofat va aql xastaligidan asraydi. U kishining dunyodagi zuhdlariga quyidagi rivoyatlar dalolat qiladi. Amirul mu'minin Mahdi u kishidan, "Hovlingiz bormi?" deb so'radi. U kishi, "Yo'q, lekin sizga hovli haqida bir hadis aytib beraman. Men Rabi ibn Abu Abdurrahmonning kishining nasabi uning hovlisidir, deganini eshitganman," deb javob berdilar. Harun ur-Rashid u kishidan, "Uy joyingiz bormi?" deb so'radi. "Yo'q," dedilar. Shunda xalifa 3000 dinar berib, "Uy sotib oling," dedi. Imom Malik pulni oldilar, lekin uni ishlatmadilar. Harun ur-Rashid hajdan qaytayotganda Imom Malikka, "Siz biz bilan ketmog'ingiz lozim. Chunki Hazrat Usmon radhiyallohu anhu odamlarni bir Qur'onga to'plaganliklari kabi, men ham odamlarni muvattoga to'plashga qasd qildim," dedi. Shunda Imom Malik xalifaga, "Odamlarni muvattoga to'plashga yo'li yo'q. Chunki Payg'ambar alayhisalomdan so'ng u zotning sahobalari turli yerlarga tarqalib ketgan. U yerlarda hadis aytganlar, har bir shaharning olimi bor. Binobarin payg'ambar alayhisalom ummatimning ixtilofi rahmatdir deganlar. Siz bilan ketishga ham yo'l yo'q. Payg'ambar alayhisalom agar bilsalar Madina ular uchun yaxshidir deganlar. Va yana bosqon temirning zangini ketkazganidek, Madina ham odamlar gunohini ketkazadi deganlar. Mana sizning dinorlaringiz. Shundayligicha turibdi. Xohlang oling, xohlang olmang. Siz bergan narsangiz evaziga Madinadan ajrashni taklif qilyapsiz. Lekin men butun dunyoni Madinaga almashtirmayman dedilar. Imom Molikning dunyodagi zuhdlari mana shunday edi. Turli tomondan kelgan mol-mulklarni yaxshilik yo'lida tarqatib yuborar edilar. U kishining sahovat peshaliklari dunyoga muhabbatlari ozligi va zuhdlari yuksakligiga dalolat qiladi. Zohidlik mol-mulkni yo'q qilish emas, balki unga muhabbat qo'yishdan foriq bo'lishdir. Inchunun Sulaymon alayhisalom ham o'z mulkida zohidlardan edilar. Imom Molik dunyoni haqir sanaganlar. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytadilar: "Men Imom Molikning eshiklarida Xorasonning zotdor chopqir otini va Misrning chiroyli hachirini ko'rdim. Shunda Imom Molikka: "Buncha chiroyli" dedim. U kishi: "U senga mendan hadiya bo'lsin ey Abu Abdulloh" dedi. "Men o'zingizga qolsin kerakli ulug' dedim. Shunda u kishi: "Men Allohning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam yotgan tuproqni ulug' tuyoqlar bilan bosishga Alloh taolodan uyalaman" dedilar. U kishining sahovatlariga nazar tashlang. Zero Madinaning tuprog'ini e'zozlaganlardan mollarni birdan hadiya qilib yubordilar. Ilmlari bilan Alloh taolo rizosini iroda qilganlari va dunyoni haqir sanaganliklariga quyidagi rivoyat dalolat qiladi. U kishi aytadilar: "Men Harun ur-Rashid huzuriga kirsam, u: "Ey Abu Abdulloh, bizniki tez-tez kelib turing, farzandlarimiz sizdan muvattoni eshitib turishsin" dedi. Men: "Mavloyimiz Amirul Mu'minini Alloh taolo aziz qilsin. Bu ilm asli sizlardan, ya'ni Qurayshilardan tarqalgan. Agar sizlar uni e'zozlasangiz, u aziz bo'ladi. Agar uni xorlasangiz, xor bo'ladi. Ilmning huzuriga kelinadi, ammo ilm birovning huzuriga bormaydi" dedim. Shunda xalifa: "To'g'ri so'zladingiz" dedi va farzandlariga: "Masjidga chiqinglar, odamlar bilan birga Imom Molikning darsini eshitinglar" deb buyurdi. Imom Ahmad ibn Hanbal hazratlari: "Bu zotning nasablari Ibrohim alayhisalomgacha borib, payg'ambar alayhisalom nasablariga Adnonda qo'shiladi. Ahmad ibn Hanbalning ota-onalari asli Turkmanistonning Ma'rif shahridan bo'lib, so'ng Bag'dodga ko'chib kelishadi. Va Ahmad ibn Hanbal hijratning 164-yili Bag'dodda dunyoga keladilar. U zotning yoshlik paytlarida otalari vafot etadilar. Ulug'aygach avvaliga qozixonada Abu Yusufdan qozilikni o'rgandilar. Keyinchalik hadis eshitishlikni xush ko'rib, hadis jamlashga kirishdilar. Birinchi hadisni hijratning 179-yili eshitib yozishga kirishadilar. Ahmad ibn Hanbal hijratning 189-yili 25 yoshlarida Yamandagi ustozlari Abdurrazzoq huzuriga safar qiladilar. Do'stlari Yahyo ibn Mu'in, Ishoq ibn Rahawayxlar bilan birga bu ustozlardan dars oladilar. Keyinchalik Makka, Madina, Shom, Yaman, Kufa, Basra kabi joylarga hadis to'plash uchun safar qildilar. Ibrohim al-Harbiy aytadilar: "Alloh taolo avvalgi va oxirgilarning ilmini Ahmad ibn Hanbalni jamlagan deb o'ylayman." Ali ibn Madini aytadilar: "Alloh bu dinni ikki kishi bilan quvvatladi. Ularning uchinchisi yo'qdir. Birinchi bor odamlar dindan qaytayotgan kuni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan dinni quvvatladi. Ikkinchi bor fitna kunida Ahmad ibn Hanbal bilan quvvatladi. Yana u kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin islom ishi bilan Ahmad ibn Hanbaldan tashqari hech kim shug'ullanmadi" deganlarda u zotdan: "Abu Bakr Siddiq ham" deb so'ralganda: "Ha, Abu Bakr Siddiq ham" deb aytdilar. Chunki Abu Bakr bilan u kishini quvvatlab turgan ayonlari va askarlari bo'lgan. Ahmad ibn Hanbalning ayonlari ham askarlari ham bo'lmagandi dedilar. Ahmad ibn Hanbal insonlarga eng to'g'ri yo'l islom dini ekanligini tushuntirib ko'p da'vat qildilar. Mana shundan keyin qanchadan qancha odamlar shu kishi sababli islom dinini qabul qilishdi. Sarxoni aytadilar: "Ahmad ibn Hanbal 220 mingdan ziyoda yahudiy, nasroniy, majusiy diniga mansub kishilarning islom diniga kirishiga sababchi bo'ldilar. Ahmad ibn Hanbalni nafaqat islom ahllari, balki boshqa dinga mansub kishilar ham bilishardi. Majusiy diniga mansub ikki kishi tortishib qoladi. Shunda bular Xorazon qozisi huzuriga borishadi. Qozi islom dini bo'yicha hukm chiqarib, bulardan birining haqligini isbot qiladi. Shunda ziyoniga hukm qilingan odam: "Agar Ahmad ibn Hanbal mazhabiga asoslanib hukm chiqargan bo'lsang, roziman" deb aytadi. Har bir ilm olimi Ahmad ibn Hanbalni o'zlarining ustozlari deb bilib, hurmat qilar edilar. Qur'on olimlari Ahmad ibn Hanbalni Qur'on ahkomlarini yaxshi bilishlari, qiroatlari yoqimli, ovozlari shinligini tan olishar edi. hadis olimlari Ahmad ibn Hanbalni hadis olimi, uni yodlab sahih va zaif hadislarga ajratuvchi deb bilishar va u kishidan hadis eshitishlikka shoshilar edilar. Bundoq deyilishki, o'sha paytdagi muhaddislardan Buxoriy, Muslim, Abu Dovudlar kabi ulug' zotlar u kishiga shogird bo'lishgani katta dalildir. Fiqh olimlari esa biror bir hukm chiqarishga shoshilmasdan Ahmad ibn Hanbalning fatvolariga qarab hukm chiqarishar edi. Bu zotning bir nechta ustozlari bo'lib Hashim ibn Bishr, Shofiy, Bashir ibn Mufazzal, Ismoil ibn Ali, Sufyan ibn Uyayna va boshqalar shular jumlasidandir. Abu Bakr Maruzi, Shohin ibn Samido, Abu Dovud, Buxoriy, Muslim, Abu Ali Husayn, Abu Bakr Ahmad va boshqalar u zotning shogirdlari hisoblanadi. Ahmad ibn Hanbalning tasnif etgan kitoblari quyidagilar. Bu kitob 40 mingdan ziyoda hadisni o'z ichiga oladi. Kitobi Zuhd, Al-Ma'rifa va Ta'lim, Al-Jurh va Ta'dil va boshqalar. O'sha paytda ba'zi fuqaholar, ayniqsa podshoh huzuridagi olimlar Qur'oni Karimni mahluq deb, ya'ni Qur'on boshqa narsalar kabi Allohning yaratgan bir mahluqi deb aytishadi. Ahmad ibn Hanbal bu noto'g'ri tushunchaning Islomga zid ekanligini isbotlab bersalar ham, ular so'zlaridan qaytmaydilar. Balki kimki ularga zid chiqsa, uni azoblayveradilar. Ana shu azoblanganlar orasida Ahmad ibn Hanbal ham bor edilar. Avval Ahmad ibn Hanbalni urib, keyin qamoqqa olishadi. Shuncha azoblashsa ham bu so'zlardan qaytmaydilar. Bu kishining sharofatlari tufayli Islom ummati bu noto'g'ri tushunchadan saqlanib qoldi. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Imom Ahmad ibn Hanbal hijratning 241-yili Bag'dod shahrida vafot etdilar.
Xotima o'rnida.
Xotima o'rnida farzandi arjumandimizga xitob aylamoqchimiz. Zero biz qiyomatda olim zotlarining otalari boshlariga toj kiyishadi degan xabarlarni eshitganmiz. Ayni shu xitob ila bugungi dasturimiz ham yakunlanadi. Diydorlashuv onlarigacha. Qalbingni band etsin oxirat g'ami, har lahza yodingdan chiqmasin o'lim, nadomat kim mendan chiqmadi olim, jannatda boshimga toj kiydir o'g'lim, Zakariyo kabi alam yutsang ham, ilmni cho'x kabi qo'lda tutsang ham, uyi yo'q Isodan faqir o'tsang ham, jannatda boshimga toj kiydir o'g'lim, haqiqiy olimlar qasrlar qurmas, qasrlar ichinda bemalol yurmas, foniyni qalbimga tiskin zarurmas, jannatda boshimga toj kiydir o'g'lim, chorasiz on yo'qlab kelsang mabodi, otangni chindildan sevsang mabodi, rozi bo'lsin otam desang mabodi, jannatda boshimga toj kiydir o'g'lim, bu yo'lda mashaqqat mehnat ko'rinar, zahmatning ostinda rohat ko'rinar, otamning hasrati ko'nglimni tirinar, jannatda boshimga toj kiydir o'g'lim, kuligingdan aylanay o'rgilsin jonim, senda shiddat ila oqmoqda qonim, hajga olib borma qaragan onim, jannatda boshimga toj kiydir o'g'lim, kimdir o'g'li sabab mag'rur kuladi, kimningdir ko'z yoshi jiqqa to'ladi, bu dunyo ishlari birgan bo'ladi, jannatda boshimga toj kiydir o'g'lim, har bir yumushimda xayriqoh o'g'lim, unutma qiyomat manzilga o'g'lim, bugun olib beray neni istasang, buning evaziga bir shartchi desang, boshimga toj kiydir Abdulloh o'g'lim.